Kordan, Toompead rünnatakse.
Tule taevas appi.
Mul on kahju, tema vabandas.
Mis väga hästi välja ei paista.
Olukorrast riigis.
Tere päevast, alustame saadet Olukorrast riigis. Stuudios on Anvar Samost ja Kalle Muuli.
Ja paraku peame rääkima jälle kärpimisest, aga seekord hoopis teises kontekstis. Nimelt enne saadet me arutasime, kas seda, mis viimase nädalaks on toimunud, võiks nimetada valitsuskriisiks, aga tegemist on pigem siis kriisiga valitsuses. Räägime ka pangandusest, ühest kuldseks värvitud penoplasti tükist ja kui veel aega üle jääb, siis võibolla ka saate lõpetuseks sellest, mismoodi kohalike valimisteel Tallinna linnavõim oma päevi täidab, aga enne kõike seda meie tavapärane nädala tähtsamate sündmuste edetabel.
Esimeseks siis valitsuskriis või kriis valitsuses, nagu Anvar ütles, ehkki ma ei saa väga hästi aru, mis teil sõnadel. Vahet on Reformierakond ja Isama Respublika Liit alustasid siis konsultatsioone rahvaliiduga ja vist ka rohelistega selleks, et arutada võimalusi koalitsiooni läbirääkimiste alustamiseks ehk uue valitsuse moodustamiseks, nii et praegu sinna kuuluvad sotsiaaldemokraadid jääksid valitsusest välja. Ettekäändeks või põhjuseks, kuidas keegi nimetatakse tüli töölepingu seaduse jõustamise ümber, õigemini vaidlust selle ümber, et kas vähendada töötu hüvitisi või mitte neid teha.
Ja nädala sündmuseks number 2 oleme taas kord valinud ühe kuiva, kuid väga kurva sisuga statistilise näite, nimelt Eesti SKP esimeses kvartalis, mis võrreldes möönda aasta sama ajaga vähenes üle 15%, kui nüüd vaadata kvartali põhist vähenemist, siis see võibolla võrreldes Lätiga näiteks nii hull ei olegi, et Lätis langes ligi 30%, Eestis pisut üle 6%, aga masendav on see ikkagi.
Kolmandaks Riigikogu otsustas siis peatada teise pensionisamba maksed alates selle aasta keskpaigast ja järgmisest aastast saavad need inimesed, kes on sündinud aastal 1954 või varem jätkata makseid senisel kujul. Teiste jaoks jätkuvad maksed osaliselt 2011. aastal, aga lõplikult siis praeguse plaani järgi taastuvad maksed aastal 2012. Nüansse on selles seaduses veel igasuguseid, aga nendest rääkimine läheks siin praegu pikale.
Nädala sündmus number 4 on üks veider diskussioon, võib ka öelda konflikt kuldse pronkssõduri koopia üle, mille ennast kunstnikuks nimetav inimene 9. mail pronkssõduri või siis nii öelda vabastajate monumendi kunagisse asukohta üritas üles panna, mille politsei ära võttis ja ära viis. Politsei tegi sellele kunstnikule ka hoiatusele selle kuju üles panemise eest ja kohe leidus ühiskonnas ka palju inimesi, kes leidsid, et tegemist on puhta kunstiga ja politseile ei peaks sellega midagi tegemist olema.
Ja viiendaks Eesti laul või õigemini Sven Lõhmuse laul Rändajad võitis Moskvas toimunud Eurovisiooni lauluvõistlusel 6. koha, võitjaks tuli Norra.
Olukorrast riigis.
Aga me vist ei saaks oma kuulajatele sellist pettumust valmistada, et me alustaksime tänast saadet ilma ühe teatava teema sügavama käsitlemiseta ja nii siis minu ülesandeks on esitatud küsimus. Küsin Kalle Muuli käest, et kuidas sinu arvates on, Kalle, et kas Reformierakonna juhatuse liige ja veteranpoliitik Jürgen Ligi võiks minna ja osta endale tikud ja paar liitrit bensiini.
Ja sa pead silmas ilmselt Jürgen Ligi kuulsat blogi kommentaari, kus ta soovitas kellelgi Kallel ennast põlema panna, ehk siis ära tappa. Taustaks mitmesugused venekeelsed roppused, mida ta seal kasutas, aga see on nii labane see kirjatükk, et seda on kuidagi...
Ega sa ometi solvunud ei ole?
Midagi umbes sellist küsis Õhtuleht ka minu käest, et tegemist on umbes sellise olukorra, kuidas selle peale solvuda, kui mingi tähtis tegelane läheb püüne peale ja hakkab kõnet pidama ja on samal ajal endal püksi lukku lahti unustanud. et sa istud saalis ja vaatad ja mida nüüd teha. Et selline kimbatus on. Ühest küljest tahaks talle ütelda, et pane kinni ja siis räägi edasi. Teisest küljest see ka oleks piinlik, kui hakkaks üle saali karjuma. Et siin on veel see eripära või nüants, et ta ei ole seda püksilukku lahti unustanud mitte kogemata, vaid on teinud sihilikult ja teadlikult lahti väljendamaks oma suhtumist, ma ei tea, kas kuulajatesse või lugejatesse või kellesse iganes. Et sellises olukorras oleks nagu viisakas, et tema lähikondsed keegi püüaks märku anda, et nii ei sobi või nii ei tehta või kuidagi imelik, aga hakata nüüd siin solvunud mängima, pigem on tõesti selline kuidagi ei oska nagu midagi selle peale ütelda ja tegelikult ka ei taha, sest ega selline labasuse kommenteerimine ei vii mitte kuhugi mujale kui ainult uute labasuste tekkimised. Kõige suurem paralleel mul tekis seda lugedes. Muidu ma tegin seda sinu palvel, muidu mul oleks jäänud seda lugemat, et sa helistasid ja palusid lugeda. Ma ei ole mingi Jürgen Ligi blogi selline andunud fänn, et tekis Jaan Kundlaga, kes nimetas oma üürikorteris elavaid lapsi värdjateks. Ja siis hakkas pärast seletama, et noh, et see värdjad ikka tähendab midagi muud ka ja et kunagi eesti keeles mõeldi selle ajal võõras lapsi ja nii, et praegu on umbes samasugune olukord, et tähtis poliitik, Reformierakonna aseesimes, Riigikogu rahanduskomisjoni esimes ropendab vene keeles, soovitab kellelgi ennast ära tappa ja siis püüab midagi sinna juurde veel seletada ja nii edasi, nii edasi. Et ise ennast on huvitav jälgida, kuidas keegi sellele reageerib ja kuidas reageerivad tema enda erakonnakaaslased. Et see räägib väga palju sellest erakonnast endast ja nendest inimestest, kes meie riiki valitsevad. Ja ma soovitaksin kõikidel inimestel, kes kavatsevad valimistele minna ja mõnda parteid valida, kindlasti see Jürgen Ligi kirjatükk läbi lugeda. Et see annab, kuna ta on siiras ja spontaanne ja selline tõeliselt südamest tulev kirjatükk, ta annab väga hea ülevaate sellest, mis moodi meie poliitikud mõtlevad, milline on nende sõnavara, kuidas nad käituvad ja kes meie riiki juhivad. Ja siis on valijal ka lihtsam otsustada. Et lugege, head kuulajad.
Mul oleks ka üks repliik selle kirjutise teemal, kui võib, et Reformierakonna peasekretär Kristen Michal arvas, et ta väljendab väga sügavat huumorimeelt, kui ta nimetas seda kirjatükki performanceiks, et kunstist me veel täna siin saates räägime, et ma ei oska sel teemal väga täpselt sõna võtta, et kas Jürgen Ligi kirjatükk oli performance või mitte. Minu mõelest oli ta pigem selline emotsionaalne ja tõesti siiras eneseväljendus. Ja sellisena tegelikult ma arvan, et siin on väga palju tõesti loomingulist potentsiaali. Tõsi küll, ma ei usu, et Jürgen Ligi oleks võimeline seda potentsiaali ise realiseerima, et ta peaks rääkima mõne kodumaise hip-hop artistiga. Vaatsin, et see läheks päris hästi, et kui sinna keegi piidi taha teeks, siis seda võiks nagu räppida kogu seda teksti ilma seda oluliselt muutmata ja see oleks selline kindlasti väga populaarne ja näiteks Reformierakond võiks võtta oma mingiks valimislauluks selle.
See võiks olla järgmisel Eurovisiooni läkki meie laul või?
Ei saa välistada, et kui see rahva seas populaarseks osutub, et...
Seda kohati ei ole vaja seda isegi tõlkida, kuna ta on kohati vene keeleseks.
Järgmine Eurovisioon ei toimu Venemaal.
Moskvas oleks sellest hästi aru saadud.
Et see ei toimu kahjuks Venemaal, jah. Et see oleks... Ja mina ei tee nalja, ma ütlen, et minu mõelest see tõsiselt sobib hästi, et mõni kodumaine hip-hop artist võiks mõelda selle viisistamise või sisse laulmise peale, et see oleks päris hea.
Ja mina ei tee nalja, kui ma ütlen veel kord valijatele, et lugege seda enne hääletamist. Kas te tahate, et sellised inimesed ja selline erakond, mille aseesimes Jürgen Ligi on, esindab meid Euroopas, Euroopa parlamentis, ja kas te tahate, et sellised inimesed esindavad meid riigikogus ja valitsuses ja juhivad seda riiki?
Kus selles veel, kui sa Kalle nüüd ei solvu selle peale, mis ma ütlen, siis ma ütleks veel, et minu mõelest Jürgen Ligi on selles seltskonnas, keda sa nimetasid üks kõige normaalsemaid, üks kõige toredamaid inimesi tegelikult.
Ma ei ole selle seltskonnaga võibolla nii põhjalikult kursis, et nüüd hinnata Jürgen Ligi normaalsuse ja ebanormaalsuse astet antud taustal. Et jah, jään siin kommentaari taas võlgu.
Aga samas seltskonnast oleme me paraku sunnitud ka edasi rääkima. Ja ei teagi, kust otsast siis nagu alustada, et võibolla sealt otsast, et Isamaa Respublika Liidu mõned juhtivpoliitikud vist viimasel ajal isegi oma naisele ei saada SMS-i ilma, et nad ei kirjutaks sinna, et kõige tähtsam on eelarve tasakaalus hoida ja peasi, et töökohti ei kaoks. Aga nad kirjutavad aegalt ka ilmselt oma erakonnakaaslastele ja ajakirjanikele ja noh, siis kõik need loosungid pannakse sinna kuidagi teksti niimoodi sisse, et seda lugeda on praktiselt nagu võimatu, see on nagu sisu ei olegi ja lõppu kirjutatakse veel midagi sellist, et õiged otsused raskel ajal. Et selle retoorika üks suur häda on see, et...
Aga Anvar võib ka ütelda rasked otsused õigel ajal.
Jah, et selle retoorika, seda tüüpi retoorika kasutamise üks suur probleem on see, et kui seda kogu aeg nii intensiivselt kasutada, siis inimene pikkamöödal hakkab selle nagu lause või sõnumi sisu peale mõtlemast. Et see on nagu, kuidas öelda, kui inimene sõitis 10 aastat Žiguliga, siis ta tegelikult ei mõelnud, mida sõna Žiguli tähendab, eks ju. Mis iganes, loosung, kui inimene ostis iga päev rahva hääle ja luges sealt esiküljelt loosungit kõige maade proletaarlased ühinege, siis ükski nendest sõnadest pikka mööda enam ei moodustanud tema jaoks mingit nagu tähendustega mõtet.
Autööle oli ka väga
hea loosung. Autööle oli ka loosung, jah. Aga nüüd on juhtunud täpselt sama asi IRL-iga, kus siis palju kiilemini kui mõne muu tänaseks ajalukku vajunud parteiga, et loosung õiged otsused raskel ajal, et selle üle võib küll ilkuda, eks see on täiesti selge sisu ja minu mõelest täiesti õige sisu, et kahjuks erakond ise enam vist päris täpselt aru ei saa, mida see loosung tähendab või on kaotanud selle tähenduse kuskile muu intriigitsemise sisse ära. Et kindlasti see, mida selle nädala jooksul me oleme näinud, et ühtegi neist otsustest, mida siis on tehtud, ehk siis rääkides sellest kriisis valitsuses, et mina küll julge nimetada neid õigeteks otsusteks, ajad on küll rasked, aga tehakse valesid otsuseid kahjuks.
Ma pean seda kriisist valitsuses teemat vist alustama sellise põhjaliku tuha pähe raputamisega. Et ma olen paljude oma prognooside üle väga uhke, eriti mis majanduskriisi puudutab, et neid võiks kõiki ette mängida siin ja isegi kahe aasta tagused peaks paika, aga see, mis ma arvasin valitsuses toimuvast, alles eelmises saates siin Danvar ei olnud, läks küll täiesti mööda, et eksisin nii sügavalt, kui võis eksida. Ma nimelt olin enam vähem kindel, et peaministril on aru peas ja Reformierakond ei astu nii suurde ämbrisse, nagu ta praegu on astunud mu meelest ja seda ei hakka seda kriisi valitsuses tekitama, rääkimata valitsuskriisi tekitamisest. Et see stabiilne valitsus on peaaegu ainuke väärtus, mis Andrus Ansip on praegu saavutanud ja et ta ise oma kätega lõhub selle ära, et ma ei tea, kes selle kärpse talle pähe pani ja kes selle mõtte läbi surus, et aga tundub, et see intriig on küll väga osavalt tehtud, nii et peaminister ei saa isegi aru, millise sopa sees ta praegu on.
No väga võimalik, et kui mina oleks eelmises saates olnud, siis ma oleksin sinuga väga põhjalikult nõustunud ja korranud neid samu arutluskäike, mida võibolla eravestlustes olen eelmise nädala ja üleelmise nädala jooksul esitanud, ehk siis, et ei maksa nagu erakondade omavahelisele sellisele spinnile nagu liiga suuri tähendusi omistada, nüüd on selgunud, et kas siis spinn on tõesti väga suur või siis oleme me kõik vale järeldusi teinud või siis kolmas võimalus on see, et mõne erakonna sees on juht ohjad enda kätte saanud inimesed, kelle jaoks stabiilne valitsus, euro saavutamine, kõik need riigimehelikud asjad, need on tagaplaanil võrreldes sellega, et kui nähaks, et mõne teise erakonna reiting enne, võib öelda, et suhteliselt tähtsusetud Europarlamendi valimisi on kõrgem kui nende oma, eks? Et kas saab siin süüdistada Andrus Ansipit, peaministrit Reformierakonna juhti, nii nagu sina praegu seda tegid, et selles ma väga kindel ei ole, et võibolla on juhtunud hoopis see, et Andrus Ansip on oma erakonna siseselt vähemuses teatud küsimustes ja seal on enamuses inimesed, kellele teeb sügavat meelehärmi see, et kõigele vaatamata on sotsiaaldemokraadid liiga populaarsed. Noh, see oleks nagu üks variant või siis on hoopiski juhtunud niimoodi, et Andrus Ansip on ka oma erakonna teatud esindajate kindlal toel muidugi, aga pigem siis just ühe teise valitsuskoalitsiooni erakonda, ehk Isamaa Respublika Liidu mõne esindaja mõju all. Et ma tegelikult tahaks küsida, et kas tõesti on, ma võibolla olen nagu rumale, võibolla naiivne, aga kas tõesti on, näiteks IRL-is on kohe palju inimesi erakonna juhtkonnas, kes hea meelega lähevad ühte valitsusse rahvaliiduga. see on minu jaoks niivõrd arusaamatu, et see oleks ka täiesti šokeeriv tegelikult. Noh, mis väärtuspõhisest poliitikast me räägime? Seda lihtsalt pärast sellist otsust ei ole võimalik nagu sirge näoga rääkida. Et eile ma rääkisin pikalt mitme tööandjaga ja ka tööandjate keskliidu juhtkonda kuuluvate inimestega ja nüüd tundub, et Isamaa ja Respublika Liit ja Reformierakond kaitsevad tööandjad millegi eest, milles tööandjad ise ennast sugugi kaitsta ei soovi ja milles neil on hoopis teissugused arusaamad, et kui tööandjate keskliit nüüd on teinud juba kaks avaldust, mida ka BNS-i vahendusel on võimalik nagu lugeda siin reede õhtul, kus nad väga selgesti ütlevad, et praegune valitsusliit peaks kokku leppima ja see töölepingu seadus, mida on toodud välja põhjusena, et sotsiaaldemokraatidega ei ole võimalik Reformierakonna IRL-il enam samas valitsuses olla, et see selgelt ei ole nagu see probleem, mis tööandjaid noh, segaks. Et masendav, suhteliselt masendav, et meil tuleb siin selline teine Läti.
No klariks selle töölepingu seaduse asja ära, et see kindlasti ei ole põhjus. Et äärmisel juhul ta on ajend, aga pigem on ta ettekääne. Sellepärast, et kokkuleppe tööandjate ja töövõtjate vahel oli olemas. Ja see kokkuleppe langes ühte selle ettepanekuga, mida sotsiaaldemokraadid olid teinud. Ja valitsus ja Reformierakond ja Isamaa Respublika Liit on kogu aeg korranud, et kui tööandjad töövõtjad kokkulepivad, siis nii ka on. Ja sisuliselt kui vaadata, et mis sellest siis kokkuleppest sellist on, mis võib olla ehk valitsusele vastuvõetamatud, siis tegelikult ei ole. Tööandjad ütlevad, et me oleme nõus maksma selle väikse protsendike, mis tuleb. Et selle peale raiuda Reformierakonna ja Isamaa Respublika Liidu poolt, et meile ei meeldi see kokkuleppe, et teeme kuidagi teisiti, ajame sotsiaaldemokraadid ikka valitsusest ära hoolimat sellest, et ka tööandjad on sellega nõus, mis on juba kokkulepitud. Et päris ilmne, et siin taga on veel midagi muud ja et see tagumine asi, mida meile ei öelda, on märksa oluline kui see esimene, mida öeldakse ja ettekäändeks tuuakse. Aga mis väärtuspõhisse poliitikasse puutub, siis noh, seda üldiselt ei maksa väga tõsiselt võtta ja ega see nüüd esimene kord ei ole, kui tehakse igasuguseid kummalisi asju poliitikas. Aga muidugi seda on vahva vaadata, kuidas Tarmo Mänd ja Urmas Reinsalu istuvad, kaks endist presidendi kantselei ülemat istuvad kõrvuti laua taga ja teevad uut valitsust, et nuta või naara. Et põhimõtteliselt võiks väärtuspõhiselt ju siis Villu Reiljani panna siseministriks ja Ester Tuikson näiteks rahandusministriks kohtadele, mis sotsiaaldemokraatisest vabaks jäävad. Nii palju kui ma aru saan, on plaanis siis Urve Palo ametikoht ära koondada ja üks minister jääks valitsuses vähemaks, nii et rahvaliit saaks kaks kohta. Aga ma vaataksin seda asja siiski Reformierakonna poolt, kes on valitsuse juhtiv erakond, ja Andrus Ansipi seisukohast, kes on peaminister. Ükskõik on ta siis vähemuses või enamuses, ma ei oska seda ütelda, aga vaevalt, et üle tema laiba saab neid asju teha, et see ei ole, tal ei ole pandud püstolitorut otsa ette ja ähvardatud ja sunnitud. Et see peab siiski tema enda vaba tahe olema, mis praegu toimub. Olgu ta siis kellegi poolt mõjutatud või ettesöödetud või mis iganes. Mis siis läheb Reformierakonnal nüüd paremaks, kui teha valitsus rahvaliiduga? Esiteks, aeg jookseb. Koalitsioonikõnelused võtavad ikkagi mingisuguse aja. Uue valitsuse ametisse kinnitamine võtab ikkagi mingisuguse aja. See, mida Mart Laar väga kõva äälega ja peaaegu trusikaga vastu lauda prõmmides on nõudnud, et 21. maiks peaks olema esitatud kärpekava riigikogule valitsuse poolt. See ei saa ju mitte mingil juhul teoks, kui praegu algavad koalitsiooni läbirääkimised rahvaliiduga. Täna on 18. homme on 19. ja 21. on sealt edasi üle homme. Et see rong läheb ära. Sellega koos sõidab minema, kui juba ei ole sõitnud ka see lootus, et Eesti läheb üle eurole aastal 2011. Nii et tempo mõttes ei võideta midagi. Teiseks, kui rahvaliit tuleb valitsusse, kas siis tõesti keegi arvab, et ta on kõigega nõus, mida Reformierakond tale ette paneb, et rahvaliidust saabki selline Reformierakonna mingi tallalakku või sabarakk. See võib ju kellelgi see nii ettekujutus olla, aga see on naiivne ettekujutus. Kui rahvaliit on valitsuses, siis tunneb ta ennast seal märksa kindlamini ja käitub märksa järsemalt, kui praegust sotsiaaldemokraatid käituvad, sest Neid ei ole võimalik enam ähvardada sellega, et me vahetame teid välja. Seda, et Andrus Ansip hakkab valitsust teist korda ühe sama aasta jooksul remontima ja veel kord koalitsioonipartnerit vahetama ja kelle vastu siis vahetama. Seda ei usu isegi Karel Rüüti, olen ma täiesti kindel. Et olukord läheb igas mõttes sandimaks ja hullemaks, aga on veel üks väga oluline asi ja see võib-olla, et on kõige olulisem asi selle juures, on see, et tänu sellele, et sotsiaaldemokraadid on valitsuses olnud, ei ole meil olnud streike, ei ole meil olnud inimesi tänaval, ei ole olnud seda, mis on Lätis ja Leedus olnud. Ametühingud ei ole tulnud välja sellepärast tänavatele ja ei ole alustanud streike sellepärast, et neil on lootus olnud valitsuse sees sotsiaaldemokraatide kaudu asjad ära klaarida ja läbirääkimised on käinud otse poliitikute tubades, mitte tänavatel. Ja ma võin olla enam kui kindel selles, et kui valitsus vahetub ja sotsiaaldemokraadid sealt välja arvatakse, siis ei jää, ja see töölepingu seadus tehakse nii, nagu praegu Reformierakond ja Isamaa Respublika Liit tahavad teha seda, nii et ainult töötud kannatavad, siis on meil täpselt samasugused tänava meeleavaldused, nagu olid Lätis ja Leedus.
Ja selles mõttes nagu on täiesti selge, et Rahvaliidule pakutakse valitsuses ühemõtteliselt ja avalikult tankisti kohta, et kas nüüd... No, ei saa välistada, et Rahvaliit selle vastu võtab, et ega minul Rahvaliitu nagu igasugune usk puudub, et nende paindlikkus võib olla lõpmatu ja ei pruugi olla nii, nagu sina ütled, et nad valitsuses väga sirgeselikselt käituksid, et neil ju tegelikult kaotada ei ole absoluutselt mitte midagi, et sisuliselt praeguse valitsuskoalitsiooni jätkates pärast järgmisi tulevaid sügisesi kohalike valimisi või siis hiljemalt pärast järgmise liigugu valimisi, see erakond ju lakkab olemas, ta läheb koonderakonna teed ja on väga vähe senaariume, mis aitaksid tal kuidagi pinnal püsida. Üks nendest kuidagi nagu mingil moel võiks olla just nimelt selline valitsus olemise senaarium ja see noh, võib nad tõesti väga, väga paindlikuks muuta. Aga sellisel juhul on ka täiesti selge, et erakond, mille kohta üks konkureeriv poliitik mõned kuud tagasi väga tabavalt ütles, et erakond, mida juhib tankist, et see erakond hakkab nüüd ka ise täies mahus tankistiks, et see oleks Eestis ikkagi suhteliselt nagu ka enneolematu. Viimaste kuude jooksul väga suuresti mul tekkis selline mulje, et praegune koalitsioon suudab ära tõestada, et Eesti poliitikas on tunduvalt rohkem riigimehelikust kui ükskõik millises teises postsovietlikus Ida-Euroopa riigipoliitikas. Kahetsusväärselt nüüd, kui see nädalavahetus ei lõppe, teate ka sellest, et praegune koalitsioon läheb edasi, siis tuleb mul sellest, ma arvan, ka väga paljudel teistel, nii Eesti sees kui Eestist väljas, tuleb nagu leppida tõdemusega, et ei ole me siin järgiliselt midagi.
Jah, lihtsalt meil toimuvad protsessid natuke aeglasemalt, võiks seda ütelda, aga päris nii see ei ole. Kui nüüd nuputada, et mis võiks selle intriigi või kriisi valitsuses eesmärk olla, et eesmärgiks ei ole kindlasti seda töölepingu seadust kuidagi eriti kiiresti ära menetleda, sest tempo võtab see valitsuse vahetus nagu nii maha, et noh, üks võimalus võib olla siis saada valitsusse mingisugune selline tankist endale nii-öelda riigikogusse kuus Reformierakonna häält veel juurde, ehkki sildid on rinnas Rahvaliit, et see võib olla üks unelm. Aga teine ja see, millest me saate algul ka natuke rääkisime, see, et sotsiaaldemokraatidele siis ära teha, kuna nad on liiga populaarseks läinud, käituvad liiga suureliselt, nõuavad oma 10 koha eest teab mida, eks ju, kui kasutada kujuteldavad Reformierakonna sõnavara. Et tegelikult ega sotsiaaldemokraatidele ei ole nii lihtne ära teha. Neil on päris hea positsioon ka siis, kui nad valitsusest välja arvata, ega sellega ei lõppe sotsiaaldemokraatide elu otsa. Et praegu on aeg, kus mul teist korda selle sajandi üle on põhjust sotsiaaldemokraatide üle uhke olla. Esimene kord oli siis, kui nad tegid pensionireformi või vähemalt nende osalusel või eestvedamisel seda tehti. Et on üks erakond, kes ei ole käitunud alatult, ei ole võimu nimel reetnud oma teatud põhimõtteid lähtub õiglusest, ja sellest, mis ta on lubanud ja püüab seda tõese vaimus ellu viia. Ja samal ajal nagu poliitiliselt korrektselt läbirääkimiste kaudu ja igatepidi nagu viisakalt käitudes. Selline nagu valge erakond peab olema. Et ei räägi ühte ega tee teist ja nii edasi. Et ma arvan, et selle poliitikaga, et rahvas saab sellest väga hästi aru, mis toimub, ja selle poliitikaga nad võidavad hääli juurde ka siis, kui nad valitsusest välja lükkatakse. Ja teine lootus, mis võib olla, et noh, et hirmutame sotsiaaldemokraate, ähvardame neid valitsusest välja viskama, aga siis nad muutuvad pehmeks, tulevad saba jalge vahel ja hakkavad ise hääletama nii, nagu me, kuidas meil vaja on. Et see lootus ei täitud. Ma ei usu seda, et sotsiaaldemokraadid, kes kas praegu või mõni hetk varem koos istusid ja oma juhatuses seisukoha kujundavad toimuva suhtes, et nad nüüd kuidagi hakkaksid selliselt reeturlikult või alatult käituma ja järsku mingil heal põhjusel lihtsalt selleks, et võimul olla. Lihtsalt selleks, et omada kolme ministri portfeli ja püsida pildil, redaksid oma sellised mingid poliitilised põhimõtted. Et kui nad seda teeksid, siis muidugi oleks neil vesi ahjus, aga ma arvan, et nad ei ole nii rumalad, seda teevad.
Me ei ole muidugi siin mingisugused erilised soovitajad, aga kui me oma sellist avaliku tähelepanu võiksime ära kasutada, siis mina küll soovitaksin siit koha pealt, et üritatagu nüüd nagu rahuneda, järele mõelda, mis on Eesti kasu, mis on erakonna kasu, kust jookseb piir ja sama koalitsiooniga edasi minna. Et pikas perspektiivis ma usun, et on see koht, kus nii erakonna kasu kui Eesti kasu kohtuvad. Et ei maksa nii lühiajaliselt kõik võimalike reitinguid lugedes nii süüdimatu olla.
Olukorrast riigis.
Aga räägime vahelduseks nüüd natuke pangandusest ka, et siin ei ole küll väga palju juttu olnud ajakirjanduse või noh, kui palju Eesti ajakirjandus üldse alles on jäänud sellist majandusajakirjandust ja kui palju seda üldse kuskil kajastatakse, aga suhteliselt tähelepandamatult on tõesti toimunud see, kuidas mitmed suured Skandinaavia pangad on Eestist väheaaval oma olulisi funktsioone ära viinud. Et sel nädalal näiteks me saime suhteliselt ootamatult teada, et Swedbank viib Baltikumist ära praeguseni Balti tasandil tehtava riskijuhtimise. Natuke varem kuulsime, et Swedbank viib ära investeerimisfondide juhtimise. Ja lõppkokkuvõttes, kui uskuda mitmesuguseid erinevaid jutte, siis võibki jääda mulje, et ühel hetkel on meil siin lihtsalt kontorivõrk ja natukene personalijuhtimist ja noh, võibolla natukene mingit jaepanganduse põhifunktsiooni, aga kõik see, mis tegelikult seostab panka selle turuga, kus ta tegutseb, et see viiakse teisele poole Läänemerelt. Et kas me peaksime selle pärast kuidagi kurvad olema või kuidas see nagu üldiselt Eesti majanduse käekäiku või Balti majanduse käekäiku mõjutab, et sellest võiks nüüd palju sõnaga rääkida?
No näiliselt ei muutu midagi. Kontor jääb alles, see seinases olev aparaat jääb alles, raha saab sealt kätte, teller istub edasi ja kellast kellani teenindab nii nagu poleks midagi juhtunud, isegi kui minna mingi probleemiga panka, ma mõtlen mingi suurema probleemiga, ettevõtjal on vaja mõnda laenukest või asja, et kindlasti on pangas olemas töötaja, kes selle ettevõtja vastu võtab, vestleb temaga, kuulab ära ja lubab mingi aja pärast otsust, aga noh, see otsus ei tule siis mitte selle sama panga tagatoast või kõrgemalt koruselt, vaid meretagant Rootsist, selleks asja ajamiseks kulub aega ja võibolla, et see otsus on ka hästi siis formaliseeritud või hästi kaugelt mingite hästi formaalsete kriteeriumite järgi tehtud, mis Eesti ettevõtjale ei pruugi nii head olla, aga teisalt, kui hakata mõtlema, et mida siis nagu loota või oodata oligi, eriti sellisel kriisi ajal, et kui üks pank, mille süda ja aju ja otsustuskoht on Rootsis, on oma need haarded kõik laiale ajanud mööda maad, ja ühel hetkel on vaja kulusid kärpida, kust kohast on need kulusid kärpid. Sa ei kärbi ju ära panga peakontorit, eriti kui seal on tegutsemas võimas ametühing, eriti kui seal on tegutsemas Rootsi seadused, et sa kärbid ikkagi ära seda, mis on sul kodust kaugemal ja seda, kus on ka lihtsam kärpida. Et võrreldes nüüd Rootsit või Norrat, siis selge on see, et seal või Soomet, et seal hakata palku vähendama, töökohti koondama, kedagi maha võtma, et see on palju tülikam. Ja mitte ainult tülikam, vaid ka ei taha. Veri on ikkagi paksem kui vesi ja see, mis sul on seal kodumaal, on ikkagi tundub tähtsam ja ongi tegelikult tähtsam. Et samamoodi oleks see, kui me mingi Eesti ettevõtte tegutseks kuskil Ukrainas või Gruusias või Bulgaarias. Et kui on vaja kuskilt otsustajaid kokku võtta, siis ei võeta ju Eestist, vaid võetakse ikkagi sealt.
See kahetsusväärne protsess algas tegelikult, ma usun, selle panga nime ära muutmisest ja raske on Eestis meenutada ettevõtluse ajaloost, noh, ütleme niimoodi, et lühinägelikumat brändi muutust, kui nüüd see Hansapanga vahetamine Swedbanki vastu ilmselt on olnud. Mul oli väga naljakas vestlus eelmisel nädalal ühe Rootsi väga tuntud ajakirjanikuga, kes küsis minu käest, et kuule, et miks pärast Föhrening Sparbanken, nagu tema ütles Rootsi päraselt, miks pärast nemad vahetasid oma nime Swedbankiks, et Rootsis ei oska seda nime järgi seda panka mitte keegi nagu ära tunda. Mina olin nagu ütlem, ikka kergelt rabatud sellest küsimusest, kuna noh, mina seletsin talle vastu siis, et vaata, et Eestis küsivad kõik, et miks pärast Hansapanga nimi vahetati samamoodi Swedbanki vastu, kuna selle nime järgi ei oska seda panka keegi Eestis, Lätis ega Leedus ära tunda. See vaatasime üksteist nagu kaks lolli. Ja esimest korda ma hakkasin mõtlema tegelikult selle peale, et ega see Swedbanki nimi tõesti jah, ega ta on ju ka rootslaste jaoks uus nimi ja varem mitte kasutusel olnud nimi, nii et ega ta seal ka ju mingisugust nimetamisväärselt lisaväärtust selle pangagruppile ei anna. Aga ma usun, et probleem on selles, et mida suuremaks mingisugune asutus läheb, et kas ta siis on finantsasutus või mingi muu organisatsioon ja mida kaugemale see otsustustasand nagu reaalselt kliendiga või teenindatavatega kokkupuutuvatest inimestest läheb, et seda suuremalt tõenäoliselt tehakse vääraid ja valesid otsuseid, et siin ei ole vaja nagu väga mingeid tundmatuid näiteid otsida, et isenesest ka see sama rämpslaenude või subprime laenude kriis Ameerikas sai ju alguse tegelikult sellest, et klient, see, kes laenu tegelikult sai, tema asus nendest inimestest, kes laenu andmise üle otsustasid reaalselt järjest kaugemal ja see nii-öelda vahendite või instrumentide rida, mille abil seda laenu sellel inimesel anti ja mille abil seda laenu finanseeriti, et see muutus järjest automatiseeritumaks ja tehnilisemaks ja see otsustusprotsess muutus järjest vähemaks noh, selle inimese enda juures. Et kui oleks antud laenu samamoodi nagu anti laenu 90. aastate alguses või 80. aastatel, kus selle laenu üle sisuliselt otsustas ja mõtles oma bilansi ja muude finantsnäitajate peale see kohalik pank, siis need inimesed poleks laenu saanud. Aga kuna ühel hetkel selgus, et laenu pakitakse lihtsalt kuidagi kokku ja siis müüakse maha inimestele, kes sellest laenu võttes tegelikult mitte midagi ei tea, siis tulemuseks oligi kõik see tohutu buum ja väga kole kokkulangemine, mida me kõik sõbralikult siis siin elbime. Et ma pikka ütlen, kui ma tahan öelda seda, et ma ei usu, et ükski nendest suurtest Skandinaavia pankades, kes praegu jõuliselt sentraliseerimist arendavad siin ja teatud spetsiifilisi otsuseid ja otsustajaid siit kohalikult tasandilt ära korjavad, et ega see nende jaoks midagi head kindlasti kaasa ei too.
No ma ei usu, et nad seda lõbu pärast teevad või meie kiusamiseks teevad. Et
aga see on lühinägelik.
Eks häda ajab ikkagi ärja kaevu ja kuskilt pead sa kärpima, kui sul nii kehvasti läheb ja lõpude lõpuks. Eks Baltikum ole praegu selline koht, kus ka majanduses ja üldiselt keskkonna mõttes läheb hästi kehvasti. Et niisi loogiline, aga no millest see nüüd alguse sai, kas nimevahetusest või sellest, et Hansapank ja Ühispank omal ajal ära müüdi rootslastele või veel kuskilt kaugemalt, nii võib ju välja jõuda sellene, et kuidas elu alguse sai maa peal. Et kes seda teab, et ma arvan, et üks otsus tingis teise ja üks samm vist teiseni. Mis nüüd Eestis muutub? Ma arvan, et ega siis selline tavaline panga eraklient, kes palgapäeval vaatab paljudel raha on arvele laekunud ja siis käib seda seinasest aegalt välja võtmas, et ega selle jaoks eriti midagi ei muutu nendest juhtimisotsustest küll nüüd vähemalt lähitulevikus mitte. See, kelle jaoks miski võib muutuda tülikamaks ja halvemaks, on ikkagi valdavalt ettevõtja. Ja selles mõttes on huvitav, et just eelmine nädal, mitte nüüd lõppeval, vaid siis meie mõistes siis juba 2 nädalat tagasi sai tegevusloa pangana LHV, uus Eesti pank, mis hetkel panustab just nimelt ettevõtjatel. No ma ei kujuta ette, kas ta nüüd sellist populaarsust saavutab, et hakata Swedbanki või SEB-ga konkureerima. ja aga kindlasti praegused olud soosivad teda küll mingis mõttes, just selles mõttes, et rootslased ja teised suhtuvad Baltikumi vähemalt jahedamalt mingil määral.
Ma julgen küll ennustada, et vähemasti avaliku maine mõttes LHV on väga edukas oma tulule tulekuga, et kas ta nüüd ka suudab kliente kaasata ja üldse võrdväärsesse suurusjärku nelja suurema Eesti pangaga kasvada, et selleks läheb kindlasti vaja väga palju õnne ja võib ka olla, et seda kunagi ei juhtu, et see tõenäosus on pigem suurem kui see, et see juhtub. Aga ma usun, et nagu sellise avaliku maine küsimuses või selles aspektis nende šansid on väga, väga head hetkel. Ja suugu mitte sellepärast, et nad ise oleksid midagi väga targasti teinud, pigem sellepärast, et nende võimsad konkurendid on teinud mitmeid asju väga valesti.
Läheme siis veel tagasi eelmise nädalavahetuse sündmuste juurde, kus tähistati muuhulgas 9. maid ka sel teel, et Toompeale viidi ühe kunstiprojekti käigus. Nii vist seda peaks nimetama. Üks kullast sõdurikuju, mis siis oli koopia või kuidas seda peaks ütlema täpselt. Nägi muus mõttes välja täpselt samuti nagu pronkssõdur, mis sealt valitsuse poolt oli teisaldatud. Järgnes kuju ärakorjamine politsei poolt. Väike konflikt ja lõpuks siis kuju tagastamine selle autorile Kristiina Normanile, kes tahab selle kuju saata Veneetsiasse biennaalile ja karistuseks siis politsei hoiatas kunstniku selle teo eest avaliku ruumi sellise kuju loata paigutamise eest.
Ma kindlasti riskin saada väga suure avaliku pahameelu osaliseks, aga mina ütlen, et miks see kunstnik näiteks ei teinud Adolf Hitleri kuju ja ei viinud seda Tallinnasse juudi sünagoogi, et see oleks olnud ka ju väga huvitav selline kunstiprojekt jälgida, millised on ühiskonnas reaktsioonid, kes tuleb sinna kuju kohta midagi ütlema, kas politsei üritab seda ära viia, millised on välismaailma reaktsioonid. Ma arvan, et see oleks vähemasti sama hea kunstiprojekt olnud, et miks mitte? Miks just seda pidi? Ma ei saa sellest täpselt aru.
Eesti põhiseaduses on üks kodanike õigustal üks selline säte, mis räägib, et kedagi ei tohi diskrimineerida soolistel põhjustel, poliitiliste vaadete pärast, usulistel põhjustel ja nii edasi. Terve hulk tunnuseid on seal üles loetatud. Et ma arvan, et kõik need selles paragrafis loetletud asju puudutavad sündmused, mis tuuakse avaliku ruumi, on need siis kellegi sooorientatsioonist tingitud või on need kellegi mingite usuliste tunnete sellised riivamised. Et üldjuhul võiks neid kõiki vabatahtlikult ise vältida. Ehk siis, mida vähem me tekitame linnaruumi ja avaliku ruumi sellised asju, mis ühte või teist gruppi ärritavad, sel viisil, et lähevad tema vaadetega väga teravalt vastu allu. See on nii nimetatud, et viime Adolf Hitleri kuju juudi surnuajale või veel enam koonduslaagri asupaika või kuhugi sinna. Kuni tõesti geiparaadideni välja, mis rõhutavad ka mingisuguseid selliseid ühe gruppi iseärasusi, mis teist gruppi kuidagi riivavad või ärritavad. Et mida vähem neid on, seda parem. Et mu meelest ei peaks selliseid konflikte provotseerima teadlikult ja sihilikult. Et see on meie kõigi ühine ruum ja siin peaks olema kõikidel rahulik olla, sõltumus sellest, kes on juut, kes on moslem, kes on ristiusku, kes võitles millisel poolel sõjas. Et need omad uskumused ja omad tõekspidamised peaksid inimestel kindlasti olema, aga neid ei peaks sellisel provotseerival viisil demonstreerima, et kuidagi teiste inimestega konflikti tekitada. Hästi pikke segane jutt. Aga samas ma arvan, et kui keegi seda siiski demonstreerib, et siis ei peaks teda päris kividega surnuks peksma, ei peaks teda ka väga rängalt karistama, sest lõpude lõpuks, kui see on toimunud seaduse raames ja seadust ei ole väga tõsiselt rikutud, siis ei ole ka midagi põhjust ette heita, olgu pealegi, et paljudele meist see ei meeldi. Et ma arvan, et see kuldkuju menetlemine politsei poolt oli adekvaatne. Et ei hakatud mingisugust väga suurt kohtuasja siin püsti panema, ei hakatud kuidagi kedagi hullusti karistamata. Tegemist oli tobeda naljaga minu mõelest. Ja hoiatus selle eest oli täiesti piisav karistus.
Ja ma ikkagi tuleks sellele tagasi, et siin on väga pikalt nüüd selle nädala jooksul diskuteeritud siis selle üle, et kuidas ikkagi Eestis on selline üsalda, trend, et kunstnike et kunsti ei mõisteta, et kunstnike vastu on selline väike kodanlik või lausa mustasajaline põlgus või vastumeelsus. Väga palju on üldistatud, noh, need väited on suured üldistused, ma tegelikult nendega ei nõustu, eks. Ja need samad inimesed, kes on need üldistusi teinud, nad ei ole küsinud enda käest, et võibolla on nagu mõned kunstnikeks ennast nimetavad või pidavad inimesed ise annud väga palju põhjust teatud, noh, sirgjoonelisematele või lihtsameelsetele inimestele selliste arvamuste väljendamiseks. Et, noh, see sama kujuaktsioon, et tõesti, see on ju küüniline arvestus. Oli teada, et kui 9. mail minna sinna kohta selle kuju sellise koopiaga, siis kindlasti tulevad ühelt poolt noh, need nõukogude meelsed isikud sinna selle kuju juurde, teise poolt tuleb politsei, see kuju viiakse ära, võibolla kunstnik isegi lootis, et toimub väike kokkupõrge, keegi saab kuminuiaga üle turja, eks ju. Me ju tema pea sisse ei näe, aga ta kindlasti jäädis seda, et tema jaoks on see ohutu, et tema ei saa seal kokkupõrkes vigastada, temal ei sünni sellest mingid negatiivsed tagajärgi, isegi kui politsei oleks teinud hoiatusasemelt rahvi, noh, see mõni 1000 krooni maksab ikkagi ära, eks. Et see oli selline teadlik arvestus, et ma veel küsin, et miks kunstiprojekti raames see sama kunstnik ei lähe Lasnamäele õhtul kell 10 silt, suur silt kaasas, venelased välja, ruski on. See oleks ilgelt lahe kunstiprojekt minu mõelest. Oleks näha ikkagi erinevad reaktsioone, saaks vaadata, mis siis toimub, aga ma arvan, et ei lähe sinna sellepärast, et on suur oht nagu nuga saada, see on otses mõttes. Et seal kuju juures päise päeva ajal, politsei valve ajal on võimalik saada ainult kuulsust, aga nuga saada võimalik ei ole. Et see on küüniline, see on minu mõelest see on ebameeldiv, see on vastik.
Ma olen sinuga põhimõtteliselt nõus, et me peaksime taunima sellist käitumist, kus ei austata teiste inimeste tundeid avalikus ruumis ja püütakse mingisugused konflikte provotseerida teadlikult ja sihilikult. Aga samas, ega ma rõutan, et ma ei arva, et kõiki, kes seda teevad, noh, ütleme, nii leebel moel nagu see hetkel oli, et neid peaks siis eluks ajaks peitma kuskile trellil.
Ei, ma ei ole seda rääkida. Ei pea peitma.
Käsitlema neid kui inimesi, kes on eksinud hea maitse vastu.
Politsei saigi sellega tegeleda täpselt nii palju, nagu politsei tegi, aga politseil ei ole võimalus nagu öelda kunstnikule seda, mida meie siin praegu räägime. Politseil ei ole saaks volitusi ja noh, see ei ole ka nagu oluline. Mis mind nagu, noh, nõutuks teeb on see nii-öelda võlts märtri oreool, mida endale üritatakse omistada. Et vaadake, me oleme kunstnikud, me oleme nagu väga esoteersed, metafüüsilised, meie taotlusi ei mõisteta ja vaadake, kuidas labane lumpen meid nüüd peedistab eesotsas ajakirjanikega. Kole, kole, kole. See on kõik selline asi, mis on kõik ette programmeeritud, ette sisse arvestatud. Tegelikult ei ole normaalne käitumine võtta selline kuju ja minna sellega 9. mail sinna, kus see kuju tegelikult kunagi seisis. Täpselt samuti, ma üldse ei liialda, kui ma ütlen, et mingi Adolf Hitleri kujuga sünagoogi ette või mingi sildiga venelased välja kell 10 õhtul Lasnamäele, need on täpselt võrreldavad asjad. Ja ühel puhul me nagu ütleksime, et näed, et nõme ja mis kõik veel, eks ju, aga teise puhul me ütleme, oi kunst, ärge nüüd siin ikka solvake, et kuradi Eesti natsionalistid, ärge võtke sõna, eks.
Nüüd sa andsid küll paljudele
ma tean.
Jobudest kuulsuseihkajatele häid soovitusi, aga põhimõtteliselt ma olen sinuga nõus, ega halba käitumist, hea tooni ja kas kirjutatud või kirjutamata reeglite vastu eksimist ei saa õigustada ükskõik mis muu asjaga. Olgu see kunst või ma ei tea, mis muu põhjendus, et olgu see põhjendus ükskõik kui hõilis, kaasa arvatud kunst ja kultuur, et ei saa sellega nagu minna selle vastu, et mis on viisakas, mis on hea, mis on taunit ja arvata siis, et sellist käitumist ei peaks taunima sel põhjusel, et mina tegin suurt kunsti. Et kunst ei saa olla üldiste mingisuguste ühiskonna toimimispõhimõtete vastane ja me ei peaks teda õigustama ainult sel põhjusel, et see on nüüd kunst. Nii ma võin tõesti igasuguse asja, tulles siin saate alguse juurde tagasi, nimetada kunstiks ja performanceiks, et mis tahes, lõppude lõpuks võib ju siis ka kunstiks nimetada selle suurepärase sündmuse, kus eelmisel nädalal Harju Maakohus mõistis ühe mehe oma naise tapmises koduses perevägivalla teel, tema suu kinni teipimise ja nina kinni teipimise teel tingimise karistuse inimese tapmise eest. 1 aasta ja 6 kuu pikkuse tingimise karistuse mõistis Harju Maakohus mehele, kes oma naise kodus ära tappis, teipides tal nina ja suu kinni. Et nimetame siis lõpuks selle ka kunstiks ja performantsiks. Et ma kujutan ette, et küllap see oli selline väga atraktiivne ja eriline vaatepilt. Et kahju, et see Toivo 54-aastane ei tulnud sellisele mõttele, et ta tegi kunsti.
Olukorrast riigis.
Selle valitsus kriisi või kriisivalitsuses üks naljakamaid aspekt oli see, et reedel siis õhtupoole, kui see sündmus arenes, siis oli üks erakond, kelle poole keegi ei pöördunud ja kelle käest keegi midagi küsinud ja kes tundis ennast väga puudutatuna. Nimelt see oli siis Keskerakond, Tallinna võimuerakond ja üks Eesti suurimaid parteisid üldse ja kõigepealt siis erakond produtseeris teate selle kohta, et tegemist kogu selle valitsuskriisi või valitsuskoalitsiooni vastulude näol on tegemist kavala lavastusega. Et mis on selline suhteliselt võibolla isegi pädev poliitiline kommentaar, aga lavastusega selleks, et ära summutada võimalik Tallinna päeva meediakajastus. Et ma lisaksin omalt poolt juurde, et ma arvan, et tegelikult nad üritasid seda kriisi juba varem. Nad üritasid seda juba ka neljapäeval, aga neil ei tulnud välja, nad ei suutnud küllalt kiiresti tegutseda ja nad tahtsid neljapäeval alustada juba sellepärast, et ära summutada nende vorstikioskite avamise meediakajastus, et selles valitsuskoalitsioon küll spektakulaarselt ebaõnnestus, kui nii võiks öelda.
No valitsus on meil lihtsalt kehva, ta ei tule oma meedialavastustega hästi toime. Tegelikult oli mõeldud tõesti Aleksandr Kovkini viineriputkade avamise ära summutamiseks ja selleks, et Edgar Savisaar seal Tallinna linnapeana viinereid käis söömas ja lasi ennast ohtralt pildistada igast asendist. Aga tegelikult, kui tagasi mõelda, siis tundub, et poliitiline vandenõu on isegi veel pikeajalisem, et seda planeeris juba Keskerakond ise, algatades ju umbusaldusavalduse Andrus Ansipi vastu. Et kolmapäeval avaldas ju Keskerakond, Rahvaliit ja rohelised, need samad osaliselt need samad erakonnad, kes nüüd usinasti läbirääkimisi või konsultatsioone, seal peab väga täpne olema terminites, sulle kohe öeldakse, et kui sa ütled konsultatsioon, siis öeldakse, et ei, need ei ole konsultatsioonid, et need on lihtsalt kohtumised. Ja kui sa ütled, et kohtumine, siis öeldakse, et ei, need ei ole kohtumised, need on konsultatsioonid. Ja ärge läbirääkimistest üldse veel rääkige, et läbirääkimised ei ole üldse veel alanud. Et need toredad erakonnad, kes praegu peavad Andrus Ansipiga ja Reformierakonna ja Isamaa ja Respublikaliiduga läbirääkimisi, alustasid siis umbusaldusavaldust ja ma arvan, et tegelikult kogu selle nädala selline poliitiline laetud õhustik, ametühingud, tööandjad, kõik nad on suunatud sellele, et ära lämmatada viineriputkade pidulik kavamine Tallinna linnas ja sellele järgnev Tallinna päev kõikide oma toredate lauluvõistlustega ja võibolla isegi Eurovisioon oli korraldatud selleks, et varjutada ära Tallinna laul, sest lõppude lõpuks me tegelikult ei tea ju Tallinna laulust midagi, ajakirjandus seda ei ole kajastanud ebaõiglaselt võrreldes Eurovisiooniga.
Ma tahaks veel ühe soovituse, ma olen siin saates mitmeid soovitused annud, et kui juba läks niisuguseks ebaviisakaks lahmimiseks, et ma tahaks ühe soovituse veel anda, et Keskerakond võtke rahulikult, et ma olen täitsa kindel, et te võidate kohalikud valimised selle aasta oktoobris Tallinna linnas, et mida vähem te vehite, seda väärikamate välja näete, et ei maksa solvuda selle peale, et kuskil Toompeal keegi tegeleb Eesti riigile selgelt kahjulike asjadega. Nad tegelevad sellega omast lollusest, nad ei tegele sellega selleks, et teie vorstikioskite avamist või Tallinna päeva ära summutada. Neil ei ole aega selleks, nad on oma vahel piisavalt nagu palju hõivatud, et laske neil edasi tegutseda ja küll te näete, et seda kindlamini see valimisvõitel tuleb.
Ma lõpetaks ka selle saate omapoolse soovitusega. Kuulake meid järgmisel pühapäeval jälle.